Hava Tolkunları'da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 13 dekabr juma, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston Senati amnistiya to'g'risida qaror qabul qildi. Shimoliy Koreya rahbarining qudratli amakisi sotqinlikda ayblanib qatl qilindi. BMT Suriyada jami 5 marotaba kimyoviy qurol qo'llanilganini aniqladi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati amnistiya to'g'risida qaror qabul qildi. Senatning qonunchilik va sud huquq masalalari bo'yicha qo'mita raisi Svetlana Ortiqovaning ozodlikka aytishicha, amnistiya to'g'risidagi qaror payshanba kuni majlisda qabul qilingan. Ortiqova xonim ozodlik bilan suhbatda amnistiyaning qabul qilinishi O'zbekiston adliya tizimida islohotlar izchil davom etayotganining tasdig'idir deya ta'kidladi. Senat qaroriga ko'ra, jumladan yoshi 18ga to'lmagan va 60dan oshgan mahbuslar, ayollar va xorij fuqarolari afv qilinadi. Taqiqlangan guruhlarga a'zolikda ayblanib, birinchi marta javobgarlikka tortilganlar ham ozod qilinadi. Og'ir jinoyatlarni sodir etgan va umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan mahbuslarga amnistiya akti qo'llanilmaydi. Senat qarori qonun kuchiga kirish uchun uni endi prezident Islom Karimov imzolashi kerak. O'tgan yili konstitutsiyaning 20 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya 68 mingdan ortiq odamga qo'llanilgan edi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Unning mamlakat siyosatida katta o'rni bo'lgan amakisi sotqinlikda ayblanib qatl qilindi. Davlatga qarashli axborot agentliklariga ko'ra, Chan Son-tek kommunistlar tarafdan boshqarilgan Shimoliy Koreyada Jiandan so'ng ikkinchi eng qudratli inson edi. Chan Son-tek harbiy sud buyrug'i asosida otish yo'li bilan qatl qilingani aytilmoqda. Mamlakat rahbarining qudratli qarindoshining qatl qilinishi Kim Chen Unning taxtga o'tirgandan so'ng Shimoliy Koreya rejimida yuz bergan eng katta o'zgarish deya talqin qilinmoqda. Joriy hafta boshida Chan Son-tek partiya yig'ini paytida harbiylar tarafdan hibsga olingan va keyinroq qator qonunbuzarliklar, jumladan qimorbozlik va moliyaviy firibgarliklarda ayblanib, barcha lavozimlardan bo'shatilgan edi. Davlat axborot agentliklari hibsga olingandan so'ng Tekni itdan ham battar inson deya ta'rifladi. Chan Son-tek otasi o'limidan so'ng Shimoliy Koreya rahbarligini o'z qo'liga olgan jiyani Kim Chen Unga mamlakatni boshqarishda yaqindan yordam berib kelgani aytiladi. Tek Kim Chen Unning ammasi, Shimoliy Koreyaning sobiq rahbari Kim Chen Irning singlisi bilan turmush qurgan edi. Birlashgan Millat tashkilotlari tekshiruvchilari Suriyada davom etayotgan urushda jami 5 marotaba kimyoviy qurol qo'llanilganini aniqladi. Biroq kimyoviy qurollar aynan qaysi kuchlar tarafdan qo'llanilgani hozircha noaniq qolmoqda. Buni aniqlash BMT tekshiruvchilari mandatiga kirmagan. Payshanba kuni chop etilgan hisobotda aytilishicha, joriy yilning 21 avgustida Guta hududida yuz bergan hujumda asablarni falajlovchi sarin gazdan foydalanilgan. Jahon hamjamiyatini jumbushga keltirgan ushbu hujumdan so'ng AQSh va Rossiya o'rtasida Suriyaning kimyoviy qurollarini 2014 yilning o'rtasigacha yo'q qilish kelishuvi tuzilgan edi. Hisobotga ko'ra, kimyoviy qurol Suriyaning Xan al-Asal, Jobar, Saroqib va Ashrafiya Sahnaya hududlarida ham ishlatilgan bo'lishi mumkin. BMT tekshiruvchilari yetakchisi Ake Selstromga ko'ra, yana ikkita joyda kimyoviy qurol qo'llanilgan haqidagi taxminlar o'z tasdig'ini topmagan. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha va oliy vakili Ketrin Eshtonning aytishicha, Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich Yevropa Ittifoqi bilan savdo aloqalari va hamkorlikka oid bitimni imzolash niyatida ekanini bildirgan. Yanukovichning o'tgan oyda mazkur bitimni imzolashdan bosh tortgani Ukrainada davom etayotgan ommaviy noroziliklarni keltirib chiqargan edi. Eshton payshanba kuni Bryusselda ozodlik muxbiri bilan suhbatda Yanukovich ko'targan iqtisodiy muammolar Yevropa Ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolash orqali mamlakatga yangi investitsiyalarni jalb qilish vositasida hal qilinishi mumkin deya bildirdi. Ayni paytda Ukraina muxolifati yetakchilari Yanukovichning muzokaralar stoliga o'tirish taklifini rad qilib, hukumat iste'fosini talab qilmoqda. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishing mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda O'zbekistonda navbatdagi amnistiya e'lon qilindi. O'zbekiston prezidentining qizi bosh vazirni o'z loyihasini o'g'irlaganlikda ayblamoqda. Toshkentda yopilgan butiklar ayni paytda qayta ochilmoqda. O'zbekistondagi ayollar majburiy sterilizatsiyasi bo'yicha hisobot AQShda taqdim etildi. Demak, shu va boshqa lavhalar qarshimizdagi daqiqalarda. Demak, O'zbekistonda navbatdagi amnistiya e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 12 dekabr kuni ochilgan 13 yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 21 yilligi munosabati bilan amnistiya to'g'risidagi Senat qarori hamda mazkur qarorni qo'llash tartibi to'g'risidagi nizom qabul qilindi. Bu ma'lumotni Ozodlik radiosi Oliy Majlisi Senatining Qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqovadan oldi.
Senator Ortiqovaga ko'ra, Oliy Majlis Senati o'zining yalpi majlisida amnistiya to'g'risidagi qarorni O'zbekiston Respublikasi prezidentining shu masala yuzasidan kiritgan taqdimnomasi asosida qabul qildi. Oliy Majlis Senatining Qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi raisidan amnistiyaga qanday mahkumlar tushishini so'radik.
Ayollar jinoyat sodir etgan vaqtda 18 yoshga to'lmagan shaxslar, 60 yoshdan oshgan erkaklar chet davlat fuqarolari. Bu, demak, qarorning birinchi bandi. Ikkinchi bandida ehtiyotsizlik orqasida jinoyat sodir etgan shaxslarga taalluqli hamda ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki uncha og'ir bo'lmagan jinoyat sodir etganligi uchun birinchi marta hukm qilingan shaxslarga taalluqli shu toifadagi shaxslar jazodan ozod qilinsin degan qarorga kelindi.
Senator Ortiqovaga ko'ra, hozircha hammasi bo'lib qancha mahkum amnistiyaga tushajagi ma'lum emas. Uning aytishicha,
hozir mutasaddi idoralar o'zini qo'l ostidagi tergov jarayonida bor bo'lgan yoki sud jarayonida bor bo'lgan ishlarni yoki mana mahkumlarga nisbatan o'shani shaxsiy yig'ma jildlarni varaqlashadi va o'sha parametrlarga to'g'ri keladigan ishlarni alohida qilib prokurorlarning taqdimnomasiga binoan sudlar shu masalani hal qilishadi.
Diniy motivlar va siyosiy motivlar bilan qamalganlarga ham amnistiya qo'llaniladimi? Ozodlikning bu savoliga Svetlana Ortiqova bunday javob berdi.
Sarvar aka, siyosiy motivlarni degan so'zingizga qo'shilmayman, chunki bizning milliy qonunchiligimizda siyosiy jinoyatlar o'zi yo'q. Taqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtirokiga to'xtalsak, ular tarkibida tinchlik va xavfsizlikka qarshi yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etganligi uchun mana sizni qiziqtiradigan toifadagi shaxslar birinchi marta ozodlikdan mahrum qilishga hukm etilib, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxslar, yana bir bor qaytaryapman, qat'iy o'tgan shaxslar ham jazodan ozod qilishga qarorga kelingan senatorlar tomonidan.
Dedi Oliy Majlis Senatining Qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova. O'zbekiston va xorijdagi inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari hamda siyosiy muxolifat vakillari yillar davomida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159, 244, 1 bandi, 244, 2 bandi moddalari asosida qamalgan va siyosiy mahbus deb ataladigan mahbuslarga nisbatan amnistiya qo'llanmay kelayotganiga oid hisobotlarini chop etib keladilar. Bu hisobotlarda Murod Jo'rayev, Samandar Qo'qonov, Muhammad Bekjonov, Xayrulla Hamidov, Rustam Usmonov, Ruhiddin Faxriddinov, Solijon Abdurahmonov, Qobuljon To'lashev, Mo'tabar G'ofurova, Mehriniso Hamdamova, Avaz To'xtaxo'jayev, G'anixon Mamatxonov, Azam Turg'unov, Alisher Karomatov, Dilmurod Saidovlar va boshqalarning ismlari tilga olinadi. Bu ro'yxatga jazo muddatini bu yil ozodlikka chiqqan yozuvchi Mamadali Mahmudov ham kiritilar edi. Diniy motivlar bilan qamalganlar ro'yxati esa juda katta bo'lib, ayrim tashkilotlar hisobotida bu ro'yxat bir necha ming kishini qamrab olgan. Sobiq mahbus yozuvchi Mamadali Mahmudov ozodlik bilan suhbatda diniy siyosiy motivlar bilan ozodlikdan mahrum etilganlarni qamoqda ushlashdan naf yo'q degan fikrni bildirdi.
Diniy siyosiy mahbuslarni menimcha ularni qamab tarbiyalab bo'lmaydi, chunki ularni qo'yib yuborib, ularga erkinlik berib, ularni haligi g'oya bilan haligi qilish kerak. Bu yerda quruq haligi davlatga tushgan davlatni haligi zararda endi. Minglab odamlar o'tiribdi. Ularni qaytaramiz deydi, yolg'onni qaytadi, majbur qilib haligi qaytdim deb yozdirib olishadi haligi. Masalan, Chirchiqda shunday. Lekin baribir yotgan holda, shalqancha yotgan holda namoz o'qishadi. E'tiqoddan birortasi qaytganini ko'rmaganman, bir ikkitaligi e'tiqodi zaifdan boshqasini. Degani qamoqxona degani umuman juda ham dahshat. Buni ichki kimnarligi dushmanni ham boshiga solasin.
Dedi Mamadali Mahmudov.
O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 20 yilligi munosabati bilan o'tgan yili e'lon qilingan amnistiya O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra 68 mingdan ziyod shaxsga nisbatan qo'llanilgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Dasturimiz davom etadi. Toshkentda yopilgan butiklar qayta ochilmoqda. Toshkentda bundan qariyb bir oy oldin yopilgan jahonning taniqli brendlari mahsuloti bilan savdo qiluvchi New Millennium, Geox, S. Oliver, Antoni Maroto, Mango, Levi's, Benetton va boshqa do'konlar qayta ochilmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'g'ri qizi Gulnora Karimovaga aloqador ekani aytiladigan bu butiklar eshiklarini 14 noyabr kuni O'zbekiston bojxona qo'mitasi qoshidagi kontrabandaga qarshi kurash boshqarmasi va MXH, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati tergovchilari muhrlab ketishgan edi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
Bir oy oldin yopilgan Toshkent markazidagi do'konlar yaqin kunlar ichida yana o'z faoliyatini davom ettiradi. Ozodlikning O'zbekistondagi kiyim-kechak biznesidagi manbasi bergan bu xabarni Amir Temur shoh ko'chasida joylashgan New Millennium do'konining o'zini tanishtirmagan sotuvchisi tasdiqladi.
Biz magazin zakrit poka. Net, my magazin ze nakhodimsya. Da, u nas tovar v magazine, my zelayem poryadok.
Hozircha do'konimiz yopiq, ichkaridan qulflab do'konni tartibga solyapmiz, tovarlarni joy-joyiga qo'yyapmiz. Yaqin kunlar ichida sotuvni boshlaymiz, dedi do'kon sotuvchilaridan biri. Toshkent markazidagi Benetton do'konining o'zini tanishtirmagan sotuvchisi esa dushanba kundan boshlab do'kon ochilishini aytar ekan, olib qo'yilgan tovarlar qaytarib berildimi degan savolimizni ochiq qoldirdi.
Ertaga keldik, aytaman. Mi nikakoy informatsiya vam shaz davati ne mozhem i ne budem. Eto ne v nashu kompetensiya davati kakoyto vam informatsiya.
Biz dushanbadan ish boshlaymiz. Tovarlar olib qo'yilgani yoki qaytarilgani haqida men sizga hech qanday ma'lumot bera olmayman, dedi do'kon sotuvchisi. Toshkent markazidagi New Millennium, Levi's, Geox, Antoni Maroto, Mango, Benetton kabi jami 14 ta do'kon eshiklari 14 noyabr kuni O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi qoshidagi kontrabandaga qarshi kurash bosh boshqarmasi xodimlari va Milliy xavfsizlik tergovchisi Shodiyev imzolari bilan muhrlangandan so'ng faoliyatini to'xtatgan edi. Asosan qimmatbaho kiyim-kechak mahsulotlari bilan savdo qilgan bu do'konlarning Gulnora Karimovaga aloqasi borligi aytiladi. Prezident qizi o'tgan hafta Turkiyaning Hurriyet gazetasiga bergan intervyusida bu ma'lumotlarni qisman tasdiqladi. Gulnora Karimovaning turk nashriga aytishicha, sobiq eri Mansur Maqsudiy bilan birga 1995-yilda Toshkentda tashkil qilingan Levi's va Benetton do'konlaridagi ulushini yaqinda sotib yuborgan. Do'konlar eshigi 14 noyabrda muhrlangandan 3 kun o'tib, O'zbekiston bojxona qo'mitasi Podrobno us nashri vositasida Toshkent markazidagi joylashgan bu do'konlarning fosh qilingan tovlamachiliklari haqida tafsilotlarni ochiqladi. Bu ma'lumotlarga ko'ra, 14 ta do'konda kirim qilinmagan katta summadagi valyuta O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi tekshiruvchilari tomonidan musodara qilingan. Qo'mitaning matbuotga sizdirgan ma'lumotlarida aytilishicha, bu do'konlarda qo'sh buxgalteriya tizimi yuritilib, xodimlar asosiy oylikni konvertlarda olishgan va oz miqdorda maosh oldim deb to'lov qog'ozlariga imzo qo'ygan. Podrobno uz nashridagi ma'lumotlarda keltirilishicha, bu do'konlarda davlat nazoratining chetlab o'tib daromad qilishning keng qamrovli jinoiy tizimi yaratilgan. Biroq oradan bir oy ham o'tmay bu do'konlar faoliyatini yana qayta boshlashi aytilyapti. O'z24 internet saytining huquq tartibot idoralaridagi manbasiga tayanib yozishicha, tekshirish jarayonida olib qo'yilgan tovarlar savdo nuqtalarida iste'molchilarga sotiladi va bundan olingan mablag' ushbu tadbirkorlik subyektlarining davlatga yetkazgan zararini qoplash uchun yo'naltiriladi. Biroq Ozodlikning kiyim-kechak biznesidagi manbasiga ko'ra, bir oy ichida 14 ta do'kon faoliyatini tekshirib chiqish, davlatga yetkazilgan zararni aniqlab chiqishning imkoni yo'q.
Musodara qilingan tovarlarni shundayligicha olib kelishdi. Menimcha katta qiz bilan o'rtada qandaydir kelishuv bo'ldi. Bo'lmasa, hali O'zbekiston tarixida davlat musodara qilgan molni qaytarib bergan emas. Baribir hali ham katta qizning qudrati bor ekan-ku, ular ustupkaga borishga majbur bo'lishdi. Agar hukumat zararni qoplayman degan taqdirda ham aynan shu do'konlarga tovarni qaytarmas edi. Bu prosta o'yin bo'ldi,
dedi Ozodlikning kiyim-kechak biznesidagi manbasi.
O'zbekistonda Gulnora Karimovaga tegishliligi aytiladigan butiklar yopilishi barobarida prezident qizi homiyligida faoliyat yurituvchi bir qancha tashkilotlar faoliyati ham to'xtatilgan edi. Ayni paytda O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimova O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasiga oid yangi avlod loyihasini egasining iznisiz o'zlashtirganlikda aybladi. Gulnora Karimova o'zining Twitter'dagi mikroblogida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarori nusxasini e'lon qildi. Bu qarorda 10-24 dekabr kunlari yangi avlod bolalar ijodiyoti festivalini o'tkazish borasida aniq ko'rsatma berilgan.
Gulnora Karimova o'z Twitter sahifasida e'lon qilgan qaror nusxasiga ko'ra, yangi avlod bolalar ijodiyoti festivali Kamolot ijtimoiy yoshlar harakati, xalq ta'limi hamda madaniyat va sport ishlari vazirliklari davlat byudjetidan ajratilgan mablag'lar asosida bu tadbirni o'tkazishadi. Gulnora Karimova Twitter'da e'lon qilgan majlis bayonnomasiga ko'ra, qaror qabul qilinayotgan paytda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov ham ishtirok etgan. Qarorga O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev imzo chekkan. Yaqinda faoliyat to'xtatilgan O'zbekiston madaniyat va san'ati forumi vasiylar kengashining sobiq raisasi Gulnora Karimova o'z tweetlarida bosh vazir Mirziyoyevni 2004 yilda o'z tashabbusi bilan tuzilgan yangi avlod bolalar ijodiyoti loyihasini o'g'irlaganlikda aybladi. Fond forum proyekti kabmin va maxsus xizmatlarga zarur bo'lib qolibdi. Bu o'yinchoqmi? U yerda yiliga 35 ming nafar o'quvchi haqida gap ketadi. Yaxshi g'oya va unikal proyektni o'g'irlashgani dahshatli tarzda alam qilyapti. Bolalar bilan shug'ullanish ularga sira kerak ham emas. Bolalar bilan kim shug'ullanadi o'zi? Navbatdagi safsadaga aylantirishadi bu loyihani va o'ldirishadi, deb tweetladi Gulnora Karimova. Eslatib qo'yamiz, O'zbekiston madaniyat va san'at forumi jamg'armasi 2004 yildan beri yangi avlod bolalar ijodiyoti festivalini o'tkazib keladi. Bu tadbirda 5 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan iqtidorli bolalar ijodi targ'ib qilinib kelingan. Bu tadbirlar uchun Gulnora Karimova rahbarlik qilgan Fond Forum mahalliy tadbirkorlardan o'lpon olib kelgani haqida Ozodlikda hujjatli ma'lumotlar bor. Shuningdek, xalqaro shirkatlar, jumladan Shvetsiyadagi Telesaniera ham bu loyihaga sponsorlik qilgani aytiladi. Bu mablag'larning Fond Forum loyihalariga sarflanmasdan talon-taroj qilingani haqida ham iddaolar mavjud. Ayni paytda Gulnoraning o'zi bosh vazir Mirziyoyevni yangi avlod bolalar ijodiyoti loyihasidan mo'may pul o'zlashtiradigan oxirga aylantirmoqchi degan iddaoni ilgari suradi. 10 yil mobaynida shuncha g'oya, kuch va intilish sarflangan yangi avlod va kelajak ovozi loyihalarini bugunga kelib oddiy karmushkaga aylandi, deb tweetladi Gulnora Karimova 12 dekabr kuni. Gulnora Karimova O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi, O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasiga oid yangi avlod loyihasini mavjud qonunlarni qo'pol tarzda buzgan holda o'g'irlaganiga oid hujjatlarni ham taqdim etdi. Bu hujjatlarda yangi avlod loyihasi O'zbekiston Davlat patent idorasi tarafidan tovar belgisi sifatida qayd qilingani aks etadi. Gulnora Karimova tarafidan e'lon qilingan guvohnomada yangi avlod loyihasi g'oya va tovar belgisi o'laroq davlat tarafidan muhofaza qilinishi kafolatlanadi. O'zbekiston Davlat patent idorasi tarafidan 2011 yil berilgan MGU 2888 raqamli bu hujjatda yangi avlod loyihasining maqsad vazifalari aks etgan. O'zbekistonda 2006 yilda qabul qilingan mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunga ko'ra, huquq egalarining roziligisiz ularga rasman oid bo'lgan loyihalarni tasarruf qilinishi mumkin emas. Ozodlik radiosi ixtiyoridagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasiga oid Bazar Art loyihasi ham davlat tasarrufiga o'tgan. Ozodlik suhbatlashgan rassom va hunarmandlar o'z istaklari bilan O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi bilan hamkorlikdan voz kechib, Madaniyat va sport ishlari vazirligi o'tkazadigan Bazar Art loyihasida qatnashishlari haqida tilxat berishganini aytishgan edi. Bazar Art loyihasi 17 dekabr kuni o'tkazilishi kutilmoqda. Gulnora Karimovaning Twitter'dagi tarafdorlari siz Bazar Art taqdimotida qatnashasizmi, deb savol berishdi. Gulnora Karimova bu savolga ko'ramiz, deb javob qaytargan. Gulnora Karimova bu loyihalarni o'zlashtirish bilan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev xalq mehrini qozonmoqchi ekanligini iddao qiladi. bu maydondagi ommaviy sevgini Mirziyoyev ham xohlab qoldi. Unga nima kerak bu sevgi? Unda shundoq ham hamma narsa ortig'i bilan bor deya kesatadi Gulnora Karimova o'z tweetlarida. Gulnora Karimova o'z tweetlarida davlat tasarrufiga o'tayotgan loyihalarning tanazzulga yuz tutishini ham yozadi. Kelajak ovozi bilan ham shunday holat sodir bo'lmoqda. Yoshlar uni chetlab o'tishadi endi. Ko'z bo'yamachilik uchun bir marta yig'ib, keyin tarqatib yuborishadi. Kamolat komsomolni tarqatgani kabi deyiladi Gulnora Karimova tweetlarida. O'zbekiston bosh vazirini o'g'irlikda ayblagan Gulnora Karimovaning o'ziga nisbatan o'tgan yillarda reyderlik yo'li bilan birovlarning mulkini tortib olish iddaolari yangragan edi. Ozodlik suhbatlashgan va ismi efirda aytilishini istamagan toshkentlik taniqli zargar o'zi ijod qilgan dizayn g'oyalarining o'z vaqtida Gulnora Karimova tarafidan muntazam o'g'irlanganini aytadi. Gulnora Karimovadan farqli tarzda bu hunarmand o'z mualliflik huquqlarini himoya qila olmaydi, chunki u o'z asarlarini davlat patent idorasida patentlamagan.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. AQShning New York shahrida O'zbekistonda ayollarning majburiy bichilishi va bolalar mehnati mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Chorshanba kuni Ochiq jamiyat institutida bo'lgan tadbirda O'zbekistonda ayollarning o'z ixtiyoriga qarshi bichilayotganini o'rgangan jurnalist Natalya Antilava hamda O'zbekistonning majburiy mehnatga asoslangan davlat tizimi haqidagi hisobot mualliflaridan biri Cotton Campaign guruhi vakili Matthew Fisher dalillar qatnashdi. O'zbekistonda tug'ish yoshidagi ayollarning o'z ixtiyorlariga qarshi bichilayotgani haqidagi hujjatli film muallifi BBC jurnalisti Natalya Antilava Ochiq jamiyat institutida o'tkazilgan anjumanda O'zbekistondagi ayollarning majburiy sterilizatsiyasi mavzusida hozirlagan hisobotini taqdim etdi. O'zbekistonda 10 minglab ayollarning majburiy bichilgani haqida Antilava o'tkazgan tadqiqot sterilizatsiya qilingan o'zbekistonlik ayollar, shifokorlar, ginekolog mutaxassislar hamda Sog'liqni saqlash vazirligining 2 nafar mulozimi bilan o'tkazilgan suhbatga asoslanadi. Jurnalist qo'lga kiritgan hujjatlarga ko'ra, O'zbekiston hukumati so'nggi 13 yil mobaynida tug'ish yoshidagi ayollarni bichish dasturini amalga oshirib kelmoqda. O'z hisoboti taqdimoti arafasida Ozodlikka gapirgan Natalya Antilava, ayollar sterilizatsiyasi bugun O'zbekiston bo'ylab amalga oshirib kelinayotganini aytdi.
Вы знаете, в принципе, основа того репортажа, который я делала в прошлом году для BBC, это то, что это происходит и происходит во многих, оно очень распространено. Это также и подтвердилось, то есть уже более углубленным, намного более расширенным исследованием, которое я вот провела за последний год.
Ушбу тадқиқотим ўтган йили BBC-га тайёрлаган репортажимга асосланади. Аёллар бичилиши Ўзбекистоннинг айрим вилоятларида эмас, балки бутун республика ulkaga bo'ylab davom etayotganini yangi faktlar bilan tasdiqlashga muvaffaq bo'ldim. Masalan, men O'zbekistondagi 66 ta shifokor bilan suhbatda bo'ldim. O'zbekistonning barcha 12 viloyatidan bo'lgan shu shifokorlarning bari ayollarni bichilishi dasturida qatnashganliklarini menga aytishdi, dedi Natalya Antilava.
Всех регионов Узбекистана, из 12 регионов Узбекистана, и все они говорят, что они участвуют программе по стерилизации женщин.
Shifokorlarga ayollarni bichish bo'yicha kvotalar belgilangan. Bundan maqsad O'zbekistonda aholi sonining o'sishini to'xtatish ekani ishoniladi. Jurnalist bilan suhbatda shifokorlar ayollarni sterilizatsiya qilish bo'yicha ularga kuchli bosimlar ham qilinayotganini aytgan. Natalya Antilava mazkur muammoni yaqindan o'rganish uchun o'tgan yili Qozog'istondan O'zbekistonga uchib borgan, lekin u Toshkent aeroportidan kiritilmay, Olmaotaga qaytarib yuborilgan edi. Natalya Antilavaning ishonishicha, bir yil avval ushbu muammo jamoatchilik e'tiboriga tushganiga qaramay, O'zbekistonda ayollarni sterilizatsiya qilish hozir ham davom etmoqda.
Я, насколько вижу, абсолютно ничего не изменилось, то есть совершенно ничего не изменилось.
Hech narsa o'zgargani yo'q, mutlaqo hech narsa. Ayrim murashlarning aytishicha, vaziyat hatto yomonlashgan ham deydi Antilava. O'zbekiston rasmiylari mamlakatda ayollar majburiy sterilizatsiya qilinayotganini rad etib keladilar. Cotton Campaign guruhi vakillaridan biri Matthew Fisher Daly Ochiq jamiyat institutida bo'lgan tadbirda O'zbekistonda 2013-yilgi paxta mavsumida bolalar va davlat ishchilarining majburiy mehnatga jalb etilgani xususida hozirlagan hisoboti bilan o'rtoqlashdi. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekistonda har yili bo'lgani kabi bu yilgi paxta mavsumida ham 1 milliondan ziyod o'zbekistonlik, jumladan yosh bolalar, maktab va kollej o'quvchilari, talabalar hamda davlat xizmatchilari xizmatchilari dala mehnatiga jalb etildi. Hisobotda 2013-yilgi paxta mavsumida kamida 11 odamning qurbon bo'lgani aytiladi. O'zbekistonda har yili talabalar o'qishdan haydalish, davlat ishchi xizmatchilari esa ishdan haydalish tahdidlari ostida paxta terishga majburlanadi, deydi 2012-yilda O'zbekiston paxta dalalarini kezib majburiy mehnat muammosini o'rganib qaytgan Matthew Fisher Daly. Bu yil ilk bor O'zbekistonga xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilariga paxta mavsumidagi majburiy mehnat muammosini o'rganishlariga ruxsat berildi va yaqin haftalarda ushbu tashkilot bu yuzasidan o'z hisobotini chiqarishi kutilmoqda. O'zbekiston rasmiylari esa mamlakatda bolalar paxta terishga majburlanishini rad etib keladilar. Dasturimiz davom etadi. Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot soda zavodida ishlaydigan yosh mutaxassislar ish haqining juda ozligi bois ishdan ketmoqchi bo'layotgani, biroq korxona rahbariyati ularning 5 yil ishlab berish shart ekanligini ro'yxatga chiqarib, mutaxassislarni oddiy ishchilar o'rnida ham ishlayotganidan shikoyat qilmoqda. Zavod ma'muriyati esa ozodlikka bu o'rinda hech qanday qonunbuzarlik bo'lmayotganini da'vo qilmoqda.
Ozodlikning elektron pochtasiga Toshkent kimyo texnologiyalari institutining Qo'ng'irotdagi sirtqi bo'lim filiali bitiruvchilaridan quyidagi mazmundagi maktub kelib tushdi.
Men o'sha institutni bitirdim. Institutga kirish uchun 3 yillik mehnat staji kerak. Endi tugatganimdan so'ng ham 5 yil ishlab berishimiz kerak ekan. Men jon deb ishlayverardim-u, lekin oylikning ozligi meni boshqa kasb tanlashimga majbur qilyapti. Oyligim juda oz. O'zimda sira ortmaydi. Perevod olib o'zimni qishlog'imga ketmoqchi edim, ruxsat bermayapti. Ko'pchilik diplomidan ham voz kechib tashlab ketdi. Bizga o'xshaganlar ipsiz bog'lanib qolganmiz. Buning ustiga biz oliy ma'lumotli mutaxassislarga vagon yuklaradi.
Deb yoziladi yosh mutaxassislar imzo qo'ygan maktubda. Ozodlik xavfsizlik nuqtai nazaridan bu yosh mutaxassislarning ismini oshkor qilmadi va ulardan biri bilan Skype orqali bog'landi. Yosh mutaxassisning aytishicha, ularga berilayotgan maosh juda ham kam.
Bir oyda tasavvur qiling, 300-350 ming so'm oylik yozadi. Shuning yarmini plastikka o'tkazadi. Bu oylik mening yo'l kiram va tushligimdan ortmaydi. Uylanganman, 2 nafar farzandim bor. Oilamni ota-onam pensiyasi bilan boqib turibdi. Ketamiz desam, ana katta ko'chak ketaver, faqat diplom ola olmaysan, deyishadi. Oylikni ko'tarishni esa xayollarga ham keltirishmaydi.
Deydi yosh mutaxassis. Boshqa bir yosh mutaxassisning ozodlikka aytishicha, zavod rahbariyati ulardan yuk tashuvchi sifatida ham foydalanmoqda.
Soda 35 kilolik xaltada bo'ladi. 60 tonnalik vagonga o'shani yuklash kerak. O'zi guruchiklar bor, lekin ular uspet qila olmaydi deb bizlarga ham yuk orttiradi. Karalar vagongacha olib keladi. Keyin yelkada vagonni ichiga tashiymiz.
Dedi yosh mutaxassislardan biri. Uning aytishicha, zavoddagi o'nlab yosh mutaxassis ish qanchalik sog'liq uchun zararli va og'ir bo'lsa ham, diplomidan ajralib qolmaslik uchun majbur ishlamoqda. Biroq Qo'ng'iroq soda zavodining kadrlar bo'lim mutaxassisi Quvonish O'tabberganov ozodlik bilan suhbatda yosh mutaxassislarning bu iddaolarini rad etdi.
5 yil ishlab berdik shartnoma bo'yicha Qo'ng'iroq soda zavodida. Семья жағдайларына байланысты деген бір несі бар, пунктлері бар ішінде. Егер қыз балалар күйеуге шықсын, бір Қазақстанға енді шығып кетсе, енді бұл кезде кешірімді де қозатылады. Енді денсаулығы, енді әр түрлі жағдайлар болады ғой. Сол кезде ғана бір кетеді. Енді Құдай көрсетпесе арзат болады. Сол кезде ғана кетуі мүмкін. Өзі келісімменен сол жерде оқып отырды жұмыс істеп. Оны еш кім мәжбүрлеп отқан жоқ. Олар сен оқы деп айтпайды оларға. Өздері оқысы келіп оқиды ба? Һәм біз сол. Содан кейін жұмыс істеп береді өзі. Тоғыры қол қояды олар.
Дейді кадрлар бөлімі мұтахассы. Мұлазым ішақларының азылығы хақыдағы иддіаларын тасдиқлар екен, бұның вақтынша екенлігін тәкідлады.
Сондай айлыққа қойғаннан кейін біздер азыр себеп расширение болып отыр. Қалым Қытайдан өзі қарыз бар. Өзіміз де жақсы білеміз. Біздер жа Қытайдан неде құрып берді әмесін. Енді бұл жерден жағы кредит алынғанның әме заттың өз орнына қою керек. Біздер азыр неше жыл құтылып қарыз су кетіп отыр қарыз. Енді мүмкін жақсы болып кететін шығар кейін ана құтылып болғаннан қарызды. Енді қашан екенін білмеймін, бір нормалдасады бәрі.
Dedi Qo'ng'irot soda zavodi kadrlar bo'limi mutaxassisi Quvonish O'tabberganov.
Dasturimiz davom etadi. Rossiyalik xususiy tadbirkor va yuridik shaxslar ham xorij fuqarolarini patent tizimi asosida yollashi kerak. Rossiya federal yig'ini oldida qilgan yillik murojaatida prezident Vladimir Putin migratsiya qonunchiligini buzganlarni 3 yildan 10 yilgacha mamlakatdan badarg'a qilishni taklif etdi. Putinning chiqishini muxbirimiz Umidbek qiziqish bilan tingladi.
12 dekabr Rossiya konstitutsiya 20 yilligi nishonlanayotgan kunda mamlakat prezidenti Vladimir Putin federal yig'inga qilgan murojaatnomasida mehnat migratsiyasi masalasiga alohida e'tibor qaratdi. U nafaqat xorij fuqarolarining Rossiyaga kirdi-chiqdisini qattiq nazorat ostiga olish, balki ish beruvchilarning ham bu masalada javobgarligini oshirish kerakligini gapirdi. Federatsiya kengashi, Davlat dumasi, hukumat a'zolari, sud tizimi va boshqa jamoatchilik tashkilotlari rahbarlari oldida qilgan chiqishida Vladimir Putin buning uchun patent tizimini o'zgartirishni taklif etdi.
Предлагаю, чтобы юридические лица и индивидуальные предприниматели также имели возможность нанимать иностранного работника на основе патента.
Nafaqat jismoniy, balki yuridik shaxslarga ham xorij fuqarolarini patent asosida yollashga ruxsat berishni taklif etaman. Patent narxi differensial shaklda bo'lishi va har bir mintaqa tomonidan belgilanishi kerak. Patent faqat sotib olingan hududdagina amal qilishi zarur, dedi Rossiya prezidenti. Putin fikricha, muhojirlar ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlaridan foydalanayotgan bo'lsa, soliq to'lashlari kerak. Yangi joriy qilinajak tizim mamlakatga asosan yuqori malakali mutaxassislarni jalb qilishga qaratilgan ham aytildi. Ayni paytda Rossiya rahbari mamlakat hududida vizasiz mamlakatlardan kirib kelgan mehnat muhojirlar ustidan nazoratni kuchaytirish tarafdori ekanini ham aytib o'tdi.
И наконец нужно усилить контроль за целями въезда иностранных граждан. Так делают все цивилизованные страны. Государство должно знать, зачем и на какой срок приезжают иностранцы.
Rivojlangan davlatlar kabi xorij fuqarolarining nima maqsadda kirib kelayotgani ustidan nazoratni kuchaytirmoq zarur. Davlatimiz xorijlik nima maqsadda va qancha vaqtga Rossiyaga kelganini bilishi shart. Muhojirlik qoidalarini buzganlarga esa Rossiyaga kirish 3 yildan 10 yil muddatgacha taqiqlab qo'yiladi, dedi Vladimir Putin federal yig'in oldida qilgan 1 soatlik chiqishida. Rossiya davlat rahbari shuningdek yangi patent tizimi orqali mamlakatga rus tilini mukammal bilgan va rus madaniyatiga yaqin chet elliklarni jalb qilish zarur dedi. U patent tizimini joriy qilish va nazoratni kuchaytirish ortidan sobiq Sovet Ittifoqi respublikalari bilan munosabatlarni yomonlashtirib qo'ymaslik kerakligiga urg'u berdi. Federal yig'in oldida qilgan o'z chiqishida Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatning boshqa asosiy masalalari bo'yicha o'z taklif mulohazalarini bildirdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yevropa ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha oliy vakili Katrin Ashton Ozodlikka bergan intervyusida Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich Yevropa ittifoqi bilan savdo aloqalari va hamkorlikka oid bitimni imzolash niyatini bildirdi, deya ta'kidladi. Yanukovichning o'tgan oyda mazkur bitimni imzolashdan bosh tortgani Ukrainada davom etayotgan ommaviy noroziliklarni keltirib chiqargandi. Ayni paytda Kiyevda yuzlab namoyishchi hukumat binolarini qamal qilishda davom etmoqda. Ukrainadagi voqealar tafsiloti bilan studiyada hamkasbim Farruh Yusufi, marhamat Farruh.
Rahmat. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha oliy vakili Katrin Ashton prezident Viktor Yanukovich bilan uchrashuv paytida ittifoq bilan savdo aloqalar va hamkorlikka oid bitimni imzolash niyatida ekanini bildirganini gapirib berdi. Ozodlik muxbiri bilan payshanba kuni Bryusselda suhbatlashgan Ashton xonim seshanba va chorshanba kunlari Kiyevda bo'lib, prezident Yanukovich bilan muzokaralar o'tkazgan edi. Uning aytishicha, Yanukovich muzokaralar paytida ko'targan ehtimoliy iqtisodiy muammolarga doir tashvishlarini Yevropa Ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolash orqali mamlakatga yangi investitsiyalarni jalb qilish vositasida hal qilish mumkin bo'ladi. Yanukovich assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolash niyatida ekanini menga aniq tiniq aytdi. U shuningdek mamlakat qisqa muddatda yuz tutishi mumkin bo'lgan iqtisodiy muammolar haqida ham gapirdi. Mening nazarimda real bo'lgan bu muammolarni nafaqat Yevropa Ittifoqi institutlari tarafidan keladigan tayanch, balki uning, ya'ni Yanukovichning jiddiy rejalari borligini ko'rsata olishi orqali ham hal qilish mumkin bo'ladi. Assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolash esa u istayotgan investitsiyalarning mamlakatga kirib kelishiga ham hissa qo'shadi, dedi Ashton. Yanukovich hukumatining o'tgan oyda mazkur bitimni imzolashdan bosh tortgani Ukrainada davom etayotgan ommaviy noroziliklarni keltirib chiqargan edi. Payshanba kuni Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Serhiy Arbuzovning Bryusselda Yevropaning kengayish masalalari bo'yicha komissari Stefan Fyuli bilan uchrashib, assotsiatsiyaga kirishish bitimini muhokama qilishi kutilmoqda. Ayni paytda Ukraina muxolifati yetakchilari Yanukovichning muzokaralar stoliga o'tirish taklifini rad qilib, hukumat iste'fosi talab qilishda davom etdi. Yuzlab namoyishchilar Kiyevda bir necha binoni, jumladan Kiyev shahar hokimiyatini qamal qilishda davom etmoqda. Chorshanba kuni politsiya Kiyev ko'chalarini norozilardan tozalash rejalaridan voz kechgan edi. O'tgan tunda norozilar Mustaqillik maydonidagi pozitsiyalarini mustahkamladi. Ular yelim qoplarga qor solib, barrikadalarni ko'tardi. Namoyishchilar Yanukovichning Yevropa bilan bitimni imzolamaslik qaroriga Ukrainaning Rossiya yetakchiligidagi bojxona ittifoqiga qo'shilish borasida Moskva tomonidan o'tkazilgan bosim belgisi deya qarashmoqda. Payshanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Federal Majlis oldida qilgan yillik murojaatida Ukrainadagi bo'hronga ham to'xtalib, bojxona ittifoqiga qo'shilish yoki qo'shilmaslik masalasini faqatgina Kiyevning o'zi hal qilishi kerak deya bayon qildi. Yanukovich chorshanba kuni televideniye orqali qilgan murojaatida milliy muloqot o'rnatishga chaqirdi.
Шановні співвітчизники, я неодноразово наголошував,
aziz vatandoshlar, men buni avval ham ko'p marta aytganman, olg'a yurishning yagona yo'li birdamlik va o'zaro bir-birimizni tushunish yo'lidir. Barcha tomonlarning harakatlari faqatgina qonun va Ukraina konstitutsiyasi doirasida amalga oshirilmog'i lozim. Men barcha siyosiy kuchlar vakillari, vakilotalar, fuqarolik jamiyat vakillarini milliy muloqotga chaqiraman. Men shaxsan o'zim bunday davra suhbatida ishtirok etishga tayyorman, dedi Yanukovich. Lekin muxolifat yetakchilari darhol prezidentning bu taklifini rad qilib, hukumatning iste'foga ketishi va hibsga olingan barcha namoyishchilarning ozod qilinishini talab qildi. AQSh Davlat departamenti Ukraina hukumati namoyishchilarga qarshi kuch qo'llaydigan bo'lsa, Kiyevga nisbatan sanksiyalar joriy etilishi ehtimoldan soqit qilinmasligini bildirdi.
Rahmat Farruh. Demak, Ukrainada norozilik namoyishlari davom etmoqda. Prezident Yanukovich esa Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik bitimini imzolash niyatini bildirgan. Dasturimiz davom etadi. Bugun taniqli o'zbek yozuvchisi Mamadali Mahmud Evrel Turonning tavallud kuni. Mamadali Mahmud keyingi 14 yil ichida ilk marta tug'ilgan kunini o'z uyida nishonlamoqda. Evrel Turon adabiy taxallusi bilan mashhur o'zbek yozuvchisi Mamadali Mahmudov 14 yillik qamoq jazosini o'tab bo'lishi ortidan joriy yilning 19 aprel kuni ozod etilgan edi. Mamadali Mahmudov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 221 moddasi jazoni ijro etish muassasasi ma'muriyatining qonuniy talablariga bo'ysunmaslik shartlarida ayblab 3 yillik muddat qo'shib berilgan edi unga. Sovet davrida O'lmas qoyalar nomli romani bilan tanilgan adib mustaqillik yillarida muxolifatdagi Demokratik partiyasi va uning rahbari Muhammad Solih bilan aloqalari uchun 14 yilga ozodlikdan mahrum etilgunga qadar ham 2 marta qamoqqa tashlangan. Yozuvchi Mamadali Mahmudning tug'ilgan kunida hamkasbim Abdulla Iskandar u bilan suhbatlashdi.
Qani, yaxshimi, gazet yaxshimi ishlar?
Mamadali aka, men Abdulla Iskandarman. Ozodlik radiosidan.
Qani, ovozlaringizni har kuni eshitaman.
Rahmat. Mamadali aka, avvalo tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman.
Rahmat aka.
Siz uchun nimani bildiradi mana shu bu yilgi tug'ilgan kuningiz?
Tug'ilgan kunimmi?
Ha-ha.
Meni birortaligi tug'ilgan kunim rasmiy ravishda nishonlanmagan, lekin o'zim do'stlarim bilan albatta haligi nishonlaganman. Ayrim do'stlarim kelsa kerak. Ko'p kelishga qo'rqishadi bu yerga.
Nimaga qo'rqadi? Endi masalan, men siz qamoqdan chiqqandan keyin sizni borib ko'rgan odamlarni ko'rdim, Facebooklarda qo'yishdi rasmlarini. Shukrullo aka bordi, Karim aka bordi.
O'zi shunaqada bular o'zi. Abdulla Qodiriy qamalganda ham hali bola chaqasi bilan gaplashmasdan qochib ketishgan. Cho'lpon davrida ham ular endi shunaqa. Endi haligi yaxshilari ham bor. Pichoqqa ilinadiganlari ham bor demoqchiman.
Endi mana shu elni bir yozuvchi sifatida, 73 yoshga kirgan yozuvchi sifatida oq qorani tanigan, achiq chuchukni tatigan, mana qamoq azoblarini ko'rdingiz. O'sha qodirlarni nimasi nasib bo'lib sizga? Shu ma'noda tug'ilgan kuningizda nima demoqchisiz bizni tinglovchilarga, ozodlik tinglovchilariga? Mana bizni
eshityapsiz. Men 16 yil 7 oy qamoqxonada o'tirdim, bir necha kitoblarimni o'qib qo'yishdi. Endi men aytmoqchimanki, shu o'zimizni o'zbek yozuvchilari, umuman mana shu Turkiston yozuvchilari birortasi qamalmasligini, boshiga og'ir kunlar tushmasligini, ular ozodlikda o'zimizni asarlarda o'zimizni millatning ruhi, o'zimizni yurtning ruhi ufurib turishini istayman. Biz judayam haligi buyuk tarixga egamiz. Eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman. Endi siz aytgan keyin gaplarni masalan 80-chi yillarda aytish jasorat edi. Ayni siz aytayotgan o'sha buyuk tarix haqidagi gaplarni bugun o'sha rahbariyat aytmoqda. Hatto mazasini ham qochirib yubordi. Aytib yuribdi, tariximiz buyuk, ota bobolarimiz buyuk deb pripsiya qilib tashlashdi. Ya'ni bugungi kunimiz, ertangi kunimiz qachon buyuk bo'ladi? Shu haqida ham fikrlaringiz yo'qmi? Bugunimiz, ertamiz.
Bizni ertamiz. Meni bir haligi kichkina kelin bor edi. ertam yaxshi bo'ladi deb o'ynay qaraydi bir qiz 17 yoshida, keyin 30 yoshida, keyin 50 yoshida qaraydi ertam yaxshi bo'ladi deb. Biz albatta umid qilib yashaymiz. Ertaga bizni Turkiston o'zal bo'lish kerak. Turkiston Rossiya, bu yog'i Eron, bu yog'i Xitoy, ashi devorlar o'shalar orasida joylashgan. Ular bir butun bo'lsa, hech bo'lmasa pul birligi, iqtisod birligi, harbiy birliklar bo'lishini men istayman. Bu to'g'risida ilgari bir yozgan edim o'sha shekilda, agar internetdan chiqmasa.
Endi nima?
Har tomonlama biz Turkiston xalqlari inoq bo'lishimiz kerak. Chunki atrofimizdagi buyuk kuchlar turibdi. Biz dunyoning eng gullagan sivilizatsiyasi Amerika bilan, Avropa bilan yaqindan do'st bo'lsak yutamiz.
Xo'p, endi mana
o'ylayman o'zimcha.
Yaxshi, istaklar yaxshi. Endi mana siz qamoqqa kirganingizda 99-yil portlashdan keyin kirdingiz va mana shu 13-yilda chiqdingiz. Va o'sha kirayotgan chiqqan paytingizdagi jamiyat o'rtasida farq bormi? Kirgan paytingizdagi jamiyat bilan chiqqan paytingizdagi jamiyat, ya'ni bir farq ko'rdingizmi tashqariga chiqib, odamlarning orasida?
Endi haligi bunday olganda Toshkentda haligi real olganda Toshkentda qurilishlar katta. Lekin men Toshkentdan tashqariga chiqmadim, odamlarning yashash tarzini bilmayman. Uydan eshikka deyarli chiqqanim yo'q. Hech yerga chiqqanim yo'q-ku men. O'sha o'zi uyda o'tiraman faqat. Kitoblarimni ishlab.
Endi sizni mana shu kechayotgan yil haqidagi fikrlaringiz.
Bizdagi kechayotgan yilmi?
Ha, 13-yil.
Bizdagi kechayotgan yil men ancha xudbirroq odam sifatida aytmoqchimanki, meni ozodligim o'zim uchun, bolalarim uchun yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Men umuman o'zbek xalqini boy badavlat yashashini istayman. Har bir o'zbek uyida yetarli gaz, svet o'chmasligini, hamma narsa musbutun bo'lishini istaymanda. Odamlarga shu o'y bilan yashayman o'zim.
Siz aytgan narsalar moddiy o'lchamdagi narsalar-ku endi. O'sha moddiyat, ruhiyat masalasi.
Xalqqa asosan shu narsalar kerak emasmi? Asosiy masalaga juda katta erkinlik kerak. Juda katta haligi ruhiy haligilar kerak deb o'ylaymanda.
Ozodlikda dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. O'zbekistonning Sirdaryo viloyati Guliston shahridan qo'ng'iroq qilgan va o'zini Muhabbat Yusupova deb tanishtirgan ayol bir yoshli bolasiga davlatdan yordam puli ololmay sarson bo'layotganini gapiradi.
Ha, men Sirdaryo viloyatidan, Guliston shahridan Yusup va Muhabbatman.
Muhabbatxon, nima gapingiz bor edi?
Gapim erkin mikrofonga O'zbekiston Respublikasining Respublika xalq, ya'ni fuqarolik sudiga murojaatim bordi. Mana shuncha oy 6-7 oydan oshib ketib, hozir yaqinda 1 yil bo'ladi. Bitta farzandim bor. Turmush o'rtog'im bilan birga yashayapman, lekin sudda qaror chiqqan, 2013-yil 8-iyul kuni qaror chiqqan, lekin hali hamon Namangan viloyati sudyalari ham, ijrochilari ham buni ko'rib ham chiqqan yo'q. Bir og'iz bir gapam aytgan yo'q, hali menga ijro qilib bergan yo'q. Biron joydan qo'shimcha bir daromad yoki yordam puli, bolalar puli olganimcha yo'q. Mana shu Guliston tumanidagi hamma prokuror, qishloq fuqarolik yig'ini raisi, hammasi poraxo'r. Qaysi eshikka borsang, otangga bor, onangga bor deb sen sodir qilgan. To'g'risi juda charchadim, qiyin ahvoldaman hozir. Yosh bolam bilan mana qizim yaqinda 1 yoshga to'ladi. Haligacha men na shuncha pul oldim, na bolalar pul oldim.
O'zi qancha berish kerak qonun bo'yicha? Qancha mablag' berish kerak tug'ilgan bolaga, shunaqa qancha berilishi kerak va shuncha puli qanaqa? Va nimaga berilmayapti?
Shuncha pulisi mana bizda, mana shu O'zbekistonda shuncha puli joriy qilingan, ya'ni tug'ilgan chaqaloqqa 160 ming so'm shuncha puli olishayotganini men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Undan tashqari bolalar puli, u chaqaloq tug'ildimi 2 yoshgacha berilishi shart. Qayerda qanday yashashdan qat'i nazar, mana 2014 yil kembori sog'lom bola edi deb joriy qilindi, e'lon qilindi yurtboshimiz tomonidan. Lekin qanday qilib meni farzandim sog'lom bola bo'la olishi mumkin? Uni hamma pullarini, bolani pulini jig'ildotib urayotganlar bo'lsa axir.
Mana bolaga pul deb qaysi idoralarga murojaat qilgansiz?
Men murojaat qildim mana shu o'zimizning Gulistondagi fuqarolik sudiga murojaat qildim. Sud qarorini chiqarib berdi menga. Jurochilar dedi Namangan viloyatida ko'radi dedi. Namangan viloyati uch mana jizzakada qishlog'ida yashaydi. Men o'sha tomonga turmushga chiqqanman-da.
Qanday javob berishdi sizga? Qanaqa?
Lekin hatto javob yozishga yo'q. Javob yubormadi. Javobni so'rayman. Sud qarorini chiqqaniga mana 6 oydan oshdi.
Farzandingiz necha yoshda? O'zingiz necha yoshda?
Mana 18-yanvar. Farzandim 18-yanvarda 1 yoshga to'ladi.
Ha.
O'zim 1992 yil tug'ilganman. Yoshim 21-da. Butun mana shu o'zimizni respublikamizni fuqarolik sudi sudyalaridan, yuzboshimizdan yordam so'ramoqchiman. Men ko'chada qolganman yosh bolam bilan. Hozir bir ayol uyida kichkinagina oshxona ham deb bo'lmaydi. Deb meni sharoitimni ko'radigan bir inson yo'q. Hammani uyida to'g'risi sig'indi bo'lib charchadim. Men kimnikiga qayerga borish bilmayman. Bir poli yo'q. Kichkinagina bir sovuq chatakidek katalakdan joy berdi. O'sha yerda turibman yosh bolam bilan, go'dagim bilan.
Aziz tinglovchi, bildirilayotgan ushbu fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. O'zbekistonda 20 marta kam ish o'rni yaratilgan. Qozog'istonda 600 ming kechirasiz o'zbekistonlik ishlamoqda. Qozog'iston hukumati joriy yilda 20 milliard dollar investitsiya qilish evaziga 47 mingta ish joyi yaratgani to'g'risida maqtanmoqda. O'zbekiston prezidenti o'z ma'ruzasida 100 ta oilaga o'rtacha 80 ta xaladelning to'g'ri kelish to'g'risida gapirdi. Demak, O'zbekiston aholisining 20% taqriban 5 million kishi hanuzgacha xaladelniksiz yashamoqda. Bu fikrlarni Astana shahridagi Evrosiyo universiteti dotsenti, iqtisodchi olim asli o'zbekistonlik Safarbar Jubayev o'zining Ozod nazarida bildirdi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Astonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti o'zbekistonlik iqtisodchi olim Safarboy Jubayevning ozod nazari.
Safarboy aka, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni respublika konstitutsiyasi qabul qilingan kunni 21 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi bilan tanishtirsiz.
Ha, tanishib chiqdim.
Bu o'ziga xos O'zbekiston prezidentini yillik bir hisoboti va bu yillik hisobotda ancha bir raqamlar keltirilibdi. O'zbekistonliklar turmush darajasini xarakterlaydi degan. Masalan, har 100 ta oilaga 80 ta xaladelnik, 136 televizor va hokazo shunday degan gaplar. Endi shu raqamlarga sizga o'xshagan bir mutaxassisning nazari bilan, iqtisodchining nazari bilan qarash zarurati bor. Siz Qozog'istondasiz hozir, bejiz sizga murojaat qilmayapmiz. Keyin Qozog'iston bo'yicha ham yana bir ikkita savollarimiz bo'ladi. Shuning uchun agar shu raqamlarni sharhlab bersangiz yaxshi bo'lardi. Sizga qanday ta'sir qildi bu raqamlar? Bu raqamlar nimadan dalolat? Marhamat qiling.
To'g'ri, har yili bu raqamlar to'g'risida ham xabarlar chiqib turadi. Men eng birinchi shu ko'ngil bo'ladigan narsa, bu raqamlarni O'zbekistondagi har yili o'sishi bor bo'lgani bilan, lekin bularni boshqa mana bu rivojlangan davlatlar bilan solishtirganda juda endi katta ko'rsatkich bo'lmay chiqadiganiga bir ko'ngil bo'lmoqchiman deb, masalan deydik.
Konkret misollar bilan aytsang.
Konkret misoli masalan avtomobillar bo'yicha. Endi O'zbekistonda orasida ham 2 millionga yaqin avtomobil bor shaxsiy odamlarda. Bu agarda shu qanday endi hisob kitobga qarasam 6.3 million oila bor deb hisoblanadi ekan O'zbekistonda, ya'ni 30 million aholi 5 odamga bo'linib 6 million oila bor. Shunda endi har bir uch oiladan bittasida rostdan ham avtomobil bor. Şimdi şunu Avrupa, Ekimotaman, Rusya şekilli boy devletlerine kısablamıştan Kazakistan bilen çalıştırışımız mümkün. Kazakistan'da hem yendi şu bir 17 milyon ahalisi bir 4 milyonga yakın aile desek. Çünkü bir yerde adamlar sanısa hazırak ailede 4 adamdan kısablanadı. 4 milyonga yakın aile var. Maşinler sanı hem kuduşunga yakın 3.9 4 milyonga yakın avtomobil var. Yani her bir ailede avtomobil var. Bu avtomobil degen narsa bu şu endi rivojlangan deydimi? Yani qo'shni davlatlarning o'zlarida ham shunga yetib boryapti. Men shu ko'rsatkichni Qirg'iziston bilan ham solishtirdim. Yurada ham shunga yaqin narsa ko'rinib turdi. Har bir oilada avtomobil olish imkoniyati bor ekan. Endi O'zbekistonda 3 ta oiladan bittasi degani bu yerda endi albatta O'zbekiston o'sha avtomobil chiqarish sanoatini qo'llab-quvvatlash
mexanizm siyosati
bilan siyosatning orqasida har bir oilada avtomobil bo'lishi hali yetib bormadik deb o'ylaymanda.
Qozog'istonda qanday Qozog'istonda?
Endi Qozog'istonda ham shu manbi biz tamojna sayizga kirmaganimizcha xuddi Qozog'istondagidek vaziyat edi. Mashinalar masalan shu Qirg'izistondagi 5000 turadigan bo'lsa, bizda ham 5000 dollar turadi. Masalan, bir haga Toyota yoki masalan Mercedesga o'xshagan mashinalar. Lekin Qozog'iston xalqi tamojna sayiziga kirgandan keyin bir 10-20% Qozog'istonda qimmatlasha boshladi. Ya'ni xalqi 5000 dollarlik turadigan mashina hozir bizda 6000-6500 dollar. Lekin Qozog'istonda mashinalar soni o'zida chiqarish ham hozir ko'payapti. Bir 30000-35000 yaqin mashina chiqariladi. Keyin oltirish masalasi
boshqa ittifoqini shartlari asosida.
Shartlariga asosan endi Rossiyani avtomobil sanoatini qo'llab-quvvatlash maqsadida deb aytiladi, lekin Qozog'iston ham o'zining sanoati bor. Shuning uchun bir 10-15%gina O'zbekistondagidek 100% emas.
Endi boshqa parametrlar, boshqa tovarlar bo'yicha nima deya olasiz? Masalan, o'sha sovutgichlar, televizorlar,
endi men masalan shu
telefonlari,
xavodilik deymiz, men endi O'zbekistonni shu hayron qolganlardan shu 20% 80% oila xavodilik bilan bor ekan-da. Endi 20% oila, ya'ni 1 million oila 5 million aholi xavodiliksiz yashayapti degan so'z. Nafaqat shunaqa darajada, ya'ni o'ylab ko'ring, 1 million oilada xavodilik bo'lmasligi mumkin. Qanaqa ular shaharda turadigan odamlar uni o'ziga tasavvur qilmaydi. Xavodiliksiz bugun yashab turish mumkin. Xavodilik har bir oilada bo'lishi kerak. Birinchidan bo'lishi kerak hozir. Televizor nima qiladi? Televizor deb hali aytibdi, yaxshi endi hammasida televizor bo'lgani. Lekin xavodilik bu eng birinchi kerak narsa yo'q. Ya'ni tem bo'lib bizning O'zbekistonni yo'q nimasi bo'yicha. Endi men bu yerda nima deyishim kerak? Shu xavodilik ishlab chiqarish sanoatiga ko'proq ko'ngil bo'lish kerak. Endi kelasi yil shu bolalar sog'lomligi yiliga belgilangan ekan, bu juda katta ahamiyat o'ylaydi. Tasavvur qiling, agarda bolalarga oziq ovqat endi haligi детский питание deydi-yu, uni xavodiliksiz 1 million oila qanaqa saqlaydi? Qozog'istonda shu xavodilik chiqarish bu narsalarga hammasi investitsiya ochilib ketgan, shuning uchun bu yerda hali men o'ylayman, oilada bir ikkita emas naqam ko'p xavodilikka ega. Televizor to'g'risida umuman gap yo'q. Har bir oilalarga borasiz, har bir xonasida turadi. Endi u xalqi uni hisoblaydigan darajaga bormay qoldida ko'p ko'p oilalarda.
Ha, endi domla prezidentni nutqidan bir parcha o'qib beraman. Qarang, biz uchun dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan aholi bandligini ta'minlash uchun joriy yilda 970 mingdan ortiq ish o'rni yaratilib, ularning 60% qishloq hududlarida tashkil etilgani. Eng muhimi, kasb-hunar kollejlarini bitirgan 500 mingdan ziyod yigit-qizlarimizni ishga joylashtirganimizning o'zi eng katta yutuqlarimiz qatoriga kiradi, deyapti O'zbekiston Respublikasi prezidenti. Xabaringiz bor, keyingi yillarda har yili shu millionta ish joyi yaratiladi. Buni qanday tushunasiz? Bu juda katta raqam-ku.
Endi katta bo'lganda undan katta raqam bo'lishi ham mumkin emas. Endi men solishtirish bilan aytsa bo'ladi-da, chunki uni solishtirmasa qayer bu sifra kattami, kichkinami deyishga odamga tushunmaymiz-da uni. Masalan, o'zi O'zbekistonda ishlaydigan odam atiga 10-14-16 million ish kuchi. Tasavvur qiling, shuni har bir millioni har bir ko'payib ketaversa, endi bir odam 2 ish joyida ishlaydimi, shunday odam tushar tushmay qoladi. Qani qayerdan chiqadi bu 1 million yangi ish joyi? Men sizga bir misol aytaman, Qozog'iston shuncha 20 milliard investitsiya solib, atiga 47 ming ish joyi tuzganiga maqtanyapti hozir.
47 ming.
47 ming ish joyi nima deydi, barpo qilganiga shu quvonish bilan aytyaptida.
Qaysi muddatda? Qaysi muddatda bu?
Bir yilda, bir yildada. Yildik investitsion programmalarni shu bizda Qozog'istonda investitsiyalik programmalar bordi. Shu yerda juda katta mablag'lar qisolib 20 milliard dollarlik. Shundan atiga 47 ming ish joyi barpo qilganiga shu Qozog'istonda hamma ish odamlar yetishmayapti, chet eldan bizga ishlar kelyapti, masalan Turkiyadan, O'zbekistondan ham ish odamlar kelib ishlayapti. Shu 47 ming ish joyiga o'zimiz odamlar yetishmayapti. Endi shuni 10 barobar emas, 20 barobar ko'rsatib, lekin odamlar
ishlayapti. Demak, so'nggi yilda O'zbekiston Qozog'istonga qiyoslaganda 20 baravar ko'p ish joyi yaratibdi-da.
Endi shu balkim men buniqa tushunmayman, naqa aytishim mumkin. Balkim metodika boshqachami shu. Masalan, qishloq joyida deyapti-da. Shu qishloq joyida hali kuzda ish to'xtab qolsa, shu ish joyi yo'q bo'lib kelasi yil yana paxta hali sezon boshlanganda yangidan ochiladimi? Balkim shunaqa bir metodika bordir. Tushundim.
Ha, tushundim. Endi keling, boya aytganimdek shu Qozog'istonning o'zidagi voqealarga ko'chaylik. Mana kuni kecha Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev migratsiyaga oid, mehnat migratsiyasiga oid qonunlarga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Endi bu qonun katta qonun, lekin meni qiziqtirgani, meni o'ylantirgani shu qonunda nazarda tutilgan bitta me'yor va xabarlarda aytilishicha qozog'istonlik o'zining uy xo'jaligida bir vaqtning o'zida 5 nafardan ortiq migrantga ish berishi mumkin emas ekan. Bu nima degani bu? Birinchidan uy xo'jaligi degan tushunchani tushuntirib bersangiz, nima degani u?
Tushuntirib beraman. Qozog'istonda 1.7 o'zi ish kuchi 9 million odam ish kuchi hisoblanadi. 17 milliondan 9 millioni ya'ni aktiv ishlay oladigan. Shuni 1.7 millioni o'zini o'zi ish bilan
ta'minlaydi.
Ishlaydiganlar. Ta'minlaydi. Ya'ni ularning o'zining uy xo'jaligi bor, yoki bo'lmasa shaharda tursa, shaxsiy predpriimator, tadbirkor. Shu o'zini bu halga soliq komitetiga borib aytadi, men mana shaxsiy tadbirkorman. O'zini uyim bor, 20, 50, 100 gektar yerim bor. Qozog'istonda yerlar bo'lib berilgan-ku. Qishloq joyida, shahar joyida masalan men bir magazinim bor, yoki bo'lmasa uyim bor. Shu o'zi shaxsiy tadbirkor. 1.7 million aholi. Tushuntirib bera oldimmi? Haligi uy xo'jaligi deganini?
Ha, demak u yuridik shaxsmi uy xo'jaligi ham?
Ha, yuridik shaxs. U nima, soliq komitetida siz tirkovga turasiz.
Tushundim. Endi
yuridik shaxs. Lekin hamma yuridik shaxs, uyga kvartira qo'yadigan odam ham bizda yuridik shaxs hisoblanadi.
Demak, o'sha uy xo'jaligiga 5 dan ortiq migrantni ishga yollashi mumkin emas. Endi o'sha Qozog'istondagi uy xo'jaligiga ishga yollanadigan chet elliklarni qanchasi o'zbekistonlik bo'lishi mumkin?
Endi meni hisobim bo'yicha 600 ming o'zbekistonlik bor Qozog'istonda. Bu rasmiy statistika.
Demak, rasman 600 ming o'zbekistonlik mehnat migranti bor.
Bor, bugungi kunda.
A, umuman Qozog'iston bo'yicha qancha mehnat migranti bor?
Atiga menimcha bir 800 ming, 900 mingdan oshmasa kerak, chunki men million degan sifrani hech qachon ko'rmaganman. O'zbekiston Qozog'istonga kelib chet eldan kelib ishlaydigan odamlarning umumiy soni shu 800 ming, 900 mingdan bo'lish.
Va ushlardan 600 mingi o'zbekistonlik bo'ladi.
600 mingi o'zbekistonlik.
Astonadagi Yevroosiyo universiteti dotsenti, asli o'zbekistonlik iqtisodchi olim Saparboy Jubayevning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Astinglovchi, birozdan so'ng dasturimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.